Bueno, estou un poquinho afónico porque levo uns días así con catarro, pero intentaré falar despacio. Bueno, en primer lugar, darles gracias a don José, que como el bendí somos amigos desde fai moitos anos, porque para min é unha persoa moi importante, moi importante. Para min é para unha serie de adolescentes que en Carballo, cando tiñamos 12, 13 anos, recollounos con brazos abertos, gracias a él pues, podemos facer moitísimas actividades, tanto musicais como de cultural, como de todo tipo, e teño que decir ademais que sin perder nada a cambio. Cando él me pediu que viñera aquí a charla, eu preguntei que cal era a expectativa que tiña, de que podíamos falar, e me dixo un pouco que deixaba aberto. E eu creo ademais que en este tipo de actos é moito máis importante a fase interactiva de preguntas, de respostas, de dudas, que solte un discurso académico, que bueno, que hoxendía os avances que temos fundamentalmente da internet, da informática, está acceso a calquer ordenador, non como antes, que evidentemente solamente tiñamos acceso aos libros. E quería falar un poquinho sobre a saúde mental das persoas maiores, que foi un pouco que él me pediu, non? O primeiro que teño que decir é que fai moitos anos, cando eu empecéi neste oficio, cando tiña 20 e poucos anos, 30 anos, eu sempre decía que as persoas maiores eran aquelas que tiñan máis de 65 anos. Desde xa fai uns anos, cambia a definición. As persoas maiores son aquelas que tiñan 20 anos máis que eu, hoxe e dentro de 20 anos. E isto é porque cando nos vamos facendo maiores, non temos conciencia desa idade que temos todos, porque é un proceso natural e adaptativo. É dicir, envellecer é algo que todos desexamos ter, evidentemente é moito mellor chegar a ser unha persona longeva, bella, que morrer con 40 anos ou morrer con 20 anos, eso está claro. E ademais, hai que conseguir de alguma forma facer isto de forma progresiva, adaptarse aos cambios de forma progresiva. É igual de desadaptativo que un neno de 15 anos viva con unha persona de 50 anos que con unha persona de 50 anos quere volver a vivir como cando tiña 20 anos, non? O problema é que cando nos vamos facendo maiores, a todos nos pasa, cada vez vamos tendo máis limitaciones físicas. Temos menos reflexos, temos máis patoloxías crónicas, cando temos unha gripe afectanos máis, é dicir, temos máis dificultades. E ademais, como ben sabedes, estas limitaciones funcionales poden provocar a veces algún tipo de discapacidade, que en ocasiones son pasaseiras e rematan pronto. Non sei se coñecedes todos estos que temos aquí na pantalla, sabes quenes son? Todos teñen máis de 70 anos. Son o Rolling Stone. Eu vos invito que un día intentades saltar no escenario que saltan eles, e todos teñen máis de 70 anos. Quería haber feito unha especie de enlace para poñer un pouco de música de Rolling, pero bueno, non pudo ser. Pero a edade non significa nada se un é capaz de vivila con intensidade. Con intensidade e máis adaptada á súa capacidade. A esperanza de vida que temos en este momento en España está entre 80 e 85 anos. Os homens 80, as mulleres 85 anos. A esperanza de vida é a media que viven todas as persoas, non? Fijarvos que cando na época do Imperio Romano esta esperanza de vida era de 18 anos, no século XVII de 25 e no século XVIII de 30, é dicir, nos dous últimos séculos hubo un incremento de esperanza de vida. Non somos España, é o cuarto país en esperanza de vida por detrás de Japón, Suiza e Canadá. E dentro das comunidades autónomas somos a décima en maior esperanza de vida. Fai un ano éramos a quinta, este ano baixamos cinco posicións, e a verdad que non se sabe moi ben porque a esperanza de vida é a media do que viven as persoas. Se os nenos morren cando teñen dous ou tres días de edade e moita mortalidade infantil, a esperanza de vida é moi baixinha, porque evidentemente limita estadísticamente os datos, non? Cando nos vamos facendo maiores, bueno, por certo, sabedes que é o que nos mata a todos? Alguén o pensou? É o oxígeno. Non nos vamos envellecendo porque nos oxidamos. Pero eu invito a alguén a vivir sin oxígeno. É imposible, non? Morreríamos antes. Por outra parte, outro día, con un bom amigo, o profesor Ángel Carracedo, que estuve na súa casa, me lembraba cando eu preguntaba se, bueno, habría algún avance genético que de alguna forma poder incrementar a vida de forma indefinida. Él me decía que era imposible, porque o día que se consiga que non morran as células, morreremos todos, porque o noso intestino en 10 anos pode pesar 150 kilos. O noso cerebro non pararía de crecer e estouparía dentro do cráneo. É dicir, estamos programados genéticamente pues, para vivir un tempo, e evidentemente algo que só os seres humanos coñecemos, e temos que de alguna forma estar preparados tamén pues, para asumir a morte cando chegue, ¿no? As teorías por cual se produce o envejecimento son, pues, acabo de comentar, do oxígeno que nos oxida, é dicir, en proceso de oxidación. Cando máis oxígeno temos, o metabolismo está máis acelerado e máis se desgastan as nosas células. A programación genética, hoxe en día crese que estamos programados genéticamente para vivir como máximo 132 anos, é a fecha tope que temos en este momento. Pero hai persoas que teñen mutacións genéticas, que cambian un alelo, cambian unha proteína, en isto que chamamos gen, que son cadenas secuenciadas de aminoácidos, que fai que, pues, que haya xente pues, que envellezca antes, ou cando falamos de procesos degenerativos, pues, tanto a enfermedad de Alzheimer, como a enfermedad de PIC, como outro tipo de enfermedades deste tipo, poden aparecer en persoas máis xóvenes. E unha persona máis xoven que tratei con Alzheimer tiña 29 anos. E con 29 anos sufriu un Alzheimer. Evidentemente, tiña unha alteración genética importante de ser unha enfermedade moi xovenciña. Pero que tamén os homens e as mulleres vamos perdendo calcio, nos osos, os osos de alguna forma se van repradecendo, temos máis risco de presentar facturas, temos máis limitaciones, máis dor, e as defensas inmunolóxicas que vanse agotando de alguna forma, co cual somos máis sensibles pois, a padecer un catarro ou unha gripe. De que depende que as persoas vivamos moito tempo? Pois non depende da medicina. O 90% dos factores que influyen en que vivamos sanos non dependen da medicina. O país do mundo que gasta máis en sanidad é Estados Unidos, e o país que ten peor sanidad do mundo. A mellor sanidade do mundo non depende do que se gaste en médicos, en medicinas, en enfermeiras, en hospitais. Depende dos hábitos de vida das persoas. Fundamentalmente, de hábitos de físicos, isto vai gustar a Agustín, que sempre o lembra, de hábitos físicos, é dicir, de levar unha vida sa, de facer ejercicio, e dunha alimentación equilibrada. Viuse que as persoas que teñen unha alimentación moi equilibrada con legumbres, con frutas, con nutrientes, que abusan pouco de carnes, incluso de peixe, viven moito máis sanos que as persoas que comen moitísima carne. E as persoas, se vos lembrades, habitualmente, cando vedes unha persoa que pasa de 100 anos, se vos fijades, son persoas delgadiñas.